Զղջացող դասալիկներից երկուսը պարտավորվեցին հետախուզել թուրքական զորամասերի դասավորությունը. Վերադարձան և իրենց բերած տեղեկությամբ ավելի ծանրացրին դառն իրողությունը. Թերևս պատժի սպասող ստահակները իրենց ողբալի վիճակը թեթևացնելու նպատակով չափազանցնում էին ճշմարտությունը, գուցե և թշնամու հզորության նկարագրությամբ ջանում էին նվազեցնել սեփական հանցանքը. Եթե ոչիրը կատարված անգամ չլիներ, դասալիկների փոքրաթիվ տասնյակները ինչպես պետք է գլուխ անեին թուրքերի խորամանկ պաշարումից. Բագրատյանը կարևորություն չտվեց այդ լուրերին և ոչինչ չասաց. Գիտեր, որ հանցանքի մեծագույն մասն ընկնում է իր ուսերին. Ժամանակին ուշադրություն չէր դարձրել նախազգուշացումներին և օչրագործների դեմ միջոցներ ձեռք չէր առել. Սամվել Ավաքյանը հարձակման պատրաստ անձնակազմի հետ վաղուց էր ներկայացել Գաբրիելին. Մի ժամ անցավ, մինչև զինվորները երկու մասի բաժանվելով, շղթակազմած, բարձունքի լայնքով կտրեցին անցան բազմածավալ սարահարթը. Դուրս եկան թփուտների և ժայռերի գոտին. Եթե նույնիսկ հյուսիսային խրամատի խիզախ երիտասարդները արդեն ուժասպառ էին եղել, ապա ինչ կարելի էր պահանջել պահեստային տարեց մարդկանցից. Փտած փայտի պես տեղնուտեղը վայր ընկան, ուր հրամայված էր, ոչ արթուն, ոչ քնած. Քարերից և հողից գլուխները թաքցնելու համար պետք է թմբեր պատրաստեին, բայց ոչ ոք չէր կատարում այդ հրամանը. Գաբրիելը շրջանցեց պաշտպանության անհուսալիորեն երկար գիծը, հերթով մոտեցավ բոլորին, առաջապահ դետքեր նշանակեց, ապա գնաց դեպի հաուբիցները. Նրա գլխում պարզ գծագրված էր դամլաջքի ամեն մի կետը, ամեն մի հեռավորությունը, տեղանքի բնույթը. Այնպես որ հարավաբերդի շրջակայքին վերաբերող կրակային տվյալները նա կարող էր իր հուշատետրում նշել ամենայն ճշտությամբ. Ցերեկվա անապատային շոքին առաջին անգամ հանկարծ հաջորդեց գիշերվա աշնանաշունչ զովությունը. Գաբրիելը նստած էր հրանոթների մոտ, մեն-մենակ էր. Սպասարկող զինվորներին ուղարկել էր քնելու. Ավաքյանը նրա համար վերմակ էր ճարել, բայց վրան չէր գցում. Մարմինն այրվում էր, իսկ գլխում խոհերի քաոս էր ստեղծվել. Փրվել էր գետնին, ոչ քնած էր, ոչ արթուն. Անթարթ հայացքը սևեռել էր երկնքի ֆոնի վրա ծփացող կարմիր ծովին. Հրդեհի հայելին հետս-հետե խորանում էր, մեծանում. Գլխավոր հրամանատարի ուղեղի մեջ մեխվեց և մեղեդու պես սկսեց պտտվել մի հարց. Որքան ժամանակ է այրվում խորանը? Հետո մի պահ մոռացության տվեց իր գոյությունը. Մինչև ինչ-որ մեկի մոտիկությունը զգալով արթնացավ. Պատճառը ոչ թե ձեռքի հպում էր, ոչ թե ձայն, այլ մեկի մոտիկությունը. Բայց արթնացման պահը, հեքիաթայնորեն երկար թվացող այդ ակնթարթը, այնքան խոր խորհուրդներով էր լի, մայրական այնպիսի ջերմությամբ էր ներսծված, որ Գաբրիելը չուզեց լիովին արթնանալ. Այդ կարճատև պահին հոգտաբեկ մարդու և մոտեցողի հարազատությունն այնքան մեծ էր, որ իսկ ուհու գոյության իրողությունը Գաբրիելին գրեթե հիասթափեցրեց. Չէ՞ որ աղջիկն իր հետ բերեց անխուսափելին գիտակցելու հոգսը. Նրան տեսնելուն պես Գաբրիելը ծայրահեղ սարսափով հիշեց Ժուլիետին. Կարծես մի ամբողջ հավիտենականություն կնոջը չէր տեսել, չէր մտածել նրա մասին. Երկյուղով լի առաջին հարցը եղավ. «Իսկ Ժուլիետը? Ինչպես է?» Իսկուհին իր վերջին ուժերը վատնելով մի կերպ ասել էր այստեղ. Նրա համար բոլոր իրադարձությունները լուծվել էին, ձուլվել մշուշին. Աղջկան հերսում միայն մի հարց էր շարունակ վառվում. «Ինչու չի գալիս, ինչու ինձ լքեց, ինչու չի կանչում գետ վերջին ժամին»։ Բայց Ժուլիետին վերաբերող հարցի սառը մատների տակ, իսկ ուհու հարցը խեղդվեց, աղջիկը լռեց. ահագին ժամանակ անցավ, մինչև նա սթափվեց. Ապա կծկտուր բառերով հայտեց երեք վրանի հրապարակում տեղի ունեցած ամբողջ անցուդարձը, ավազակային հարցակումը, շուշիկի մահը, պատվելի Արամի վիրավորվելը. Պատմեց, որ բժիշկ Ալթունին իզուր փորձել էր Ժուլիետին համոզել, թե Գևորգը նրան պետք է իջեցնի ծովափ. Ժուլիետը չէր համաձայնել, գորգորացել էր, թե ինքը վրանից դուրս չի գա, իսկ վիրավոր Արամը դեռևս պառկած էր վրանում. Գաբրիելն ամբողջ ժամանակ դիտում էր երկնքի կարմիր ծիծաղը, որը չէր խամրում. «Այդպես շատ ավելի լավ է. Մինչև առավոտ ոչ մի վատ բան չի լինի. Բավական ժամանակ կա. Բացօթյա մի գիշերը կարող է Ժուլիետին սպանել»։ Այս բարերի մեջ կար մի բան, որ Գաբրիելին ցավ պատճառեց. նա գրպանի լապտերը վառեց, ուժասպար մարդկոցը հազիվ մի լուսատիտիկի չափ լույս տվեց. Հակառակ երկնքի եղերական կարմրությանը և քաղաքաձորում դեռևս մորեգնող բոցերին, այդ գիշերն ավելի խավար էր թվում, քան նախորդները. Իր կողքին նստած իսկուհու ներկայությունը Գաբրիելը հազիվ էր կարողանում ընկալել իբրև իրականություն. Նա մեղմ շոյեց աղջկա դեմքը, ձեռքերը, և զարմացավ, թե դրանք որքան սառն են, որքան նիհարած. Սիրտը քնքշանքի ծալեկոցվեց. Վերմակը վերցնելով, աղջկան ծածկեց. Իսկուհի, ինչքան ժամանակ ոչինչ չես կերել.
Վերջերս, մայրիկ անթարամը մեզ համար ուտելիք էր բերել. Ես բավականաչափ...
Ստեց իսկուհին. Գաբրիելն աղջկան ամուր սեղմեց իրեն, դարձյալ որոնելով նրա մոտիկության կիսաքուն զգացումը. Զարմանալիորեն գեղեցիկ էր այն պահը, երբ քիչ առաջ արթնացա և քեզ տեսա կողքիս. Ինչքան ժամանակ քեզ չեմ տեսել, իսկուհի, քույրիկս. Հիմա ես շատ երջանիկ եմ, որ եկար. Հիմա բախտավոր եմ, իսկուհի. Աղջկա դեմքը դանդաղ խոնարվեց դեպի Գաբրիելի դեմքը. Կարծես այնքան տկար էր, որ չէր կարողանում ուսերին պահել սեփական գլուխը.
Իսկ դու չեկար, ինքս եկա. Իրարից այնքան հեռու էինք, այնպես չէ։
Գաբրիելի ձայնը հնչեց խուլ, ասես խավարի խորքից.
Այո, կարծում եմ, որ իրարից շատ հեռու էինք.
Իսկուհին խոսեց, և նրա ձայնի մեջ կար սեփական իրավունքը պահանջելու հոգնատանչ կամակոր պատրաստակամություն.
Դու գիտես, թե մենք ինչ ենք իրար խոստացել. Դու ես ինձ խոստացել. Գաբրիել.
Գաբրիելն աղջկան դուրս քաշեց մոլորության հեռուներից.
Մենք դեռևս մի ամբողջ օր ունենք.
Խորթարանջ արձակելով, իսկուհին կրկնեց այս բառերը. Կարծես դրանք մեծ շնոր էին.
Դեռևս մի ամբողջ օր.
Աղջիկն ավելի ու ավելի ջերմորեն կառչեց Գաբրիելի թևից.
Իսկուհի, շատ եմ խնդրում. Մենք հաճախ ենք այդ մասին խոսել.
Ժուլիետն ավելի թշվառ ու դժբախտ է, քան երկուսս. Իսկուհին իր այդը հեռացրեց Գաբրիելի դեմքից. Սաբրնեց աղջկա հիվանդ ձեռքը, շոյեց և համբուրեց.
Իսկուհի, եթե ինձ սիրում ես,
Ժուլիետն այնքան անմարդկայնորեն մենակ է. Անմարդկայնորեն մենակ. Ժուլիետն ինձ ատում է, ինձ տանել չի կարողանում. Ես նրան նորից տեսնել չեմ ուզում.
Գաբրիելը ձեռքով զգաց աղջկան ցնցող ջղաձգությունը.
Իսկուհի, եթե ինձ սիրում ես, ես քեզ խնդրում եմ, մնա Ժուլիետի մոտ. Արևածագից առաջ պետք է վրաններից հեռանաք. Ես ավելի հանգիստ կլինեմ.
Ժուլիետի դատողությունը մթագնել է, իսկ դու առողջ ես.
Մենք նորից կհանդիպենք, իսկուհի.
Աղջիկը գլուխը կախեց, անձայն լալիս էր, Գաբրիելը շշնջաց.
Իսկուհի, ես քեզ սիրում եմ, մենք միասին կլինենք.
Քիչ անց իսկուհին փորձեց ոտքի ելնել.
Դե, ես գնամ.
Գաբրիելը նրան ամուր գրկեց.
Իսկուհի, դեռ մի գնա, մնա ինձ մոտ, դու ինձ պետք ես.
Երկարատև լռություն. Գաբրիելը զգաց, որ լեզուն ծանրացել է և չի շարժվում. Սուր, տրոփող գլխացավը սաստկացավ. Գանգն ասես փոխվեց կապարե հսկայական գնդի. Գաբրիելը խորասուզվեց ինքն իր մեջ. Կարծես գլխին խզակոթի մի նոր հարված իջավ. Անտարբեր լրջությամբ նրան նայեցին Կիլիկյանի բութ աչքերը. Նա ինքն իրենից սոսկաց. Որտեղ էր ընկած ռուսը, արդյոք հրամայել էր դիակը հեռացնել? Այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել վերջին ժամերին, թվում էր միանգամայն օտար. Կարծես ոչ մի առնչություն չուներ իր հետ. Կարծես դա ինչ-որ խելացնոր զառանցանք էր, ուրիշից լսած զրույց. Գաբրիելն ընկավ ծանր անորոշ մտորումների մեջ. Եվ այդ պահին, ալիքի նման հորձանք տվող, այրող գլխացավի կենտրոնը միայն ու միայն նրա սեփական էությունն էր. Երբ Գաբրիելը տեղում վախեցած ուղղվեց, իսկուհին արդեն ոտքի էր ելել. Գաբրիելը սոսկումով նայեց ժամացույցին.
«Ժամը քանիսն է, Հիսուս Քրիստոս, ոչ, ժամանակ, ժամանակ, ինչու ես ինձ տալիս վերմակը, չէ որ դու ցրտից դողում ես, իսկ ուհի դու իրավացի ես, լավ կլինի, եթե հիմա գնաս. Գնա Ժուլիետի մոտ, դեռևս 5-6 ժամ ունեք, ավագյանին կուղարկեմ ճիշտ ժամանակին.
Իսկ ուհի բարի գիշեր, սիրիր ինձ և ծածկոցը վրատ գցիր, ինձ պետք չէ».
Նա իսկ ուհուն մի անգամ էլ գրկեց, բայց թվաց, թե աղջիկը շտապում է հեռանալ. Այդ պահին իսկ ուհին կարծես անմարմին ստվեր լիներ. Գաբրիելը մի անգամ էլ խոստումնալից ասաց.
«Սա հրաժեշտ չէ, մենք միասին կլինենք».
Երբ իսկ ուհին արդեն բավական հեռացել էր և Գաբրիելն ուզում էր նորից պարկել, հանկարծ ինչ-որ բան հիշեց, որից սիրտը ճմլվեց. իսկ ուհին ուժասպառ էր եղել և հազիվ թե կարողանար տեղ հասնել. Ոտքից գլուխ սառել էր. Նուրբ մարմնի մեջ հազիվ էր զգացվում կենդանությունը. Արդյոք նա էլ խնամքի կարոտ հիվանդ չէր, իսկ ինքը Գաբրիելը իսեր Ժուլիետին նրան վռնդեց. Գլխավոր հրամանատարն իրեն նախատեց. «Ինչու չուղեկցեց, թողեց, որ աղջիկը մեն-մենակ անցնի խավար չտին և դավադիր ճանապարհը»։ Գաբրիելը բարձունք դիվար վազեված իջավ և ձայն տվեց.
«Իսկ ուհի որտեղ ես, սպասիր»։
Ոչ մի պատասխան. Աղջիկը երևի շատ էր հեռացել և այլևս չէր կարող որևէ ձայն լսել. Հրդեհված խրճիտները դեռևս ճարճատում էին, բոցի սյուներ նետում դեպի վար. Միայն Աստուն էր հայտի, թե այդ խեղճ ու կրակ յուղերում հրդեհը որտեղից էր այդքան սնունդ ճարում, ինչպես էր ամբողջ գիշերը մոլեգնում և շառաչում. Ի դեպ հրդեհվել էին նաև գաղթակայանի մոտակա ծառերը և թփուտները. Թուրքերը հավանաբար առավոտյան իրենց դիմաց տեսնելու էին երկրորդ հրդեհը. Գաբրիելը փոքրինչ վազեց դեպի վրանները, բայց իսկ ուհուն չգտավ և նրա բոլոր կանչերն իզուր անցան. Դանդաղ վերադարձավ դեպի հաուբիցները. Քաղաքակիրթ մարդկության հետ ունեցած միակ կապը ժամացույցն էր, որը նա միշտ բարեխղճորեն լարում էր. Դեռևս ժամը մեկը չկար, բայց այլևս չկարողացավ քնել. Գիշերվա մոտ ժամը 3-ին քաղաքաձորի հրդեհը մոտեցավ իր վախճանին. Տեղի ունեցած ավերացությունից իբրև ապացույց մնացել էին ածխաբեկորներ, մոխիր, երբեմն հանկարծ վեր նետվող կրակի կայծեր. Ծառերի մեջ դեռևս բորբոքվում էր կրակը, թեև այստեղ էլ հրդեհը իր հոգեվարքներ ապրում. Միայն թե երկնքի վրա մնացել էր դրոշմված հրո արձագանքը. Այդ հրեղեն բիծը չէր ջնջվում. Մշուշը միաձուլվել էր հրացոլքին և իրական հրդեհի տպավորություն էր թողնում. Հենց այդ ժամին Գաբրիելն ավագյանին արթնացրեց. Ուսանողը մյուսների հետ պառկած էր հաուբիցներից ոչ հեռու. այնքան խորն էր քնած, որ Բագրատյանը նրան երկար ժամանակ ապարդյուն ցնցում էր. Մարդու բարությունը կարելի է որոշել արթնանալու ձևից. ավագյանը, ասես ինչ-որ մեկից պաշտպանվելով, մի քանի շարժում անեց, ապա շփոթված բարձրացրեց գլուխը. Իր պարունի ներկայությունն զգալով, արագ վեր թռավ և մթության մեջ վախեցած ժպտաց, կարծես ուզում էր ներողություն խնդրել, որ այդքան խորն է քնել. Իհարկե նրա մեջ պատրաստակամությունն ավելի զորեղ էր, քան սթափ զգացողությունը. Բագրատյանը նրան մեկնեց շիշը, որի մեջ դեռևս կոնյակ էր մնացել.
«Ավագյան, խմեցեք, մի քաշվեք, դուք հիմա ինձ պետք եք, թե չէ իրար հետ խոսելու ժամանակ այլևս չենք ունենա»։
Մեջքները քաղաքաձորի կողմնարած նստեցին. կարող էին պարզ դիտել պաշտպանության նոր գծի պահակներին. դրանցից մի քանիսի ձեռքին գրպանի լապտերներ կային. ծուլորեն թափառում էին այդ լուսավոր առեղծվածները. դարձյալ քամի չկար։
«Ոչ մի վայրկյան չեմ քնել»,
խոստովանեց Գաբրիելը.
«Շատ բաներ եմ մտածել, ծանրութ հետև արել, հակառակ Գանգիս վրա առաջացած այս ուռուցքին, որը գարշելիորեն զգացնել է տալիս իր գոյությունը. ափսոս, պետք է քնած լինեիք, պարոն»։ «Ինչու, փորձանքը, որ շարունակ մի կերպ հետաձգում էինք, վերջապես եկավ»։ «Այո, ավագյան, ես ուզում էի ասել, որ մարդիկ ավելի շատ ձեզ են պարտական, եթե դժբախտությունը ձգձգվեց մինչև այսօր. մենք միասին հիանալի աշխատեցինք. դու իմ ճանաչած բոլոր մարդկանցից ամենավստահելին ես. ներիր անմիտ բարերի համար, դուք իհարկե ավելին եք»։
Ավագյանը շփոթված շարժվեց տեղում։ Գաբրիելը ձեռքը դրեց նրա ձունկին։
«Մարդ գոնե մի անգամ պետք է անկեղծ լինի. ուրիշ էլ երբ կարող ենք իրար ասել ճշմարտությունը»։
«Շներն ամեն ինչ ոչնչացրին»,  շփոթմունքը թաքցնելու նպատակով գանգատվեց ուսանողը,
բայց Բագրատյանը ձեռքը թափ տվեց անցյալի վրա։
«Այդ մասին այլևս հարկ չկա մտածելու. մի օր դա պետք է լիներ. այս աշխարում սպասելիքը միշտ անսպասելիորեն է հայտնվում. բայց իմ ասելիքը բոլորովին էլ դա չէ, Ավագյան, լսեցեք. ես հաստատ նախազգում եմ, որ ամեն ինչ ձեզ համար բարեհաջող կվերջանա. թե ինչու ասել չեմ կարող. գուցե և դա անմտություն է, բայց ես մտովի ձեզ նորից եմ տեսել Փարիզում. սատանան գիտե, թե ինչպես էիք այնտեղ ընկել. ավելի ճիշտ, ինչպես եք ընկնելու»։
Տնային ուսուցչի գունատ ներս ընկած ճակատը մթության մեջ փայլփլում էր։
«Ներեցեք, պարոն Բագրատյան, բայց դա բացահայտ անհեթեթություն է. ինչ որ ձեր գլխին է գալու, նույնը գալու է նաև իմ գլխին. այլ կերպ լինել չի կարող»։
«Ինչու՞ չէ. իհարկե դուք տրամաբանորեն իրավացի եք. այլ կերպ լինել չի կարող»։
«Սակայն մի անգամ էլ հիմք ընդունեք անհեթեթությունը.
ընդունեք, որ դուք ինչ որ ձևով ազատվելու եք»։
Բագրատյանն ընդհատեց իր խոսքը և լարված հայացքը գամեց ամայությանը, կարծես այնտեղ կարող էր պարզորոշ կարդալ Ավագյանի երջանի կապագան։ Այնուհետև դուրս բերեց դրամապանակը և դրեց կողքին։
«Ես ձեզ այստեղ երկար չեմ պահի, նորից կուղարկեմ հյուսիսային դիրքերը. երբ դուք Նուրհանի հետ եք, ես ինձ ավելի հանգիստ եմ զգում. բայց այժմ այդ ամենն ինձ համար ոչ մի նշանակություն չունի. Ավագյան, դուք պետք է ինձ մի շատ ավելի կարևոր ծառայություն մատուցեք. մնացեք կանանց մոտ. ես նկատի ունեմ կնոջս և օրիորդ Թովմասյանին. պատճառն այն լավ նախազգացումն է, որ ես կապում եմ ձեզ հետ. երևի ձեր ոտքը բարի է. արեք այն, ինչ կարող եք. ամենից առաջ հոգ տարեք խնդրեմ, որ վրանները քանդեն ժամանակին, ուղիղ արևածագին. հոգ տարեք, որ տիկնոջը հնարավորության սահմաններում զգուշորեն իջեցնեն գահավեժ կածանով. Գևորգի փոխարեն գտեք մեկ ուրիշին. նրա ձեռքերի վրա չի կարելի հույս դնել. դա անել տվեք Քրիստափորին և Միսակին»։ Սամվել Ավագյանը բողոքեց. «Վաղը, վերջին ճակատամարտում, իր անելիքն ավելի կարևոր է. դեռևս շատ անհետաձգելի հարցեր կան լուծելու»։ Բարեխիղճ համհարձը շտապ-շտապ թվարկեց հարյուրավոր պարտականություններ, որոնք իրեն էին սպասում. սակայն գլխավոր հրամանատարը անհամբերությամբ այս ամենը մերժեց։ «Ոչ, ոչ, ոչ մի բան այլևս հնարավոր չէ նախապատրաստել. ամեն ինչ թողեք ինձ վրա. ես այստեղ այլևս ձեր կարիքը չունեմ. ձեր ծառայությունն արդեն ավարտված է, Ավագյան. մնում է միայն իմ խնդրանքը, իմ ցանկությունը»։
Բագրատյանը Ավագյանին մեկնեց կնքված մի նամակ։
«Բարեկամս, կտակս ձեզ եմ հանձնում. կպահեք այնքան, մինչև տիկինը լրիվ ապաքինվի, հասկանում եք? ես վաղորոք հաշվի եմ առել ձեր հանդեպ ունեցածս անհեթեթ նախազգացումը, այնպես չէ»։ «Այստեղ կա նաև Լիոնի բանկի չեք. ես գիտեմ, թե ինչքան փող եմ ձեզ սպարտք. դուք իհարկե միանգամայն իրավացի կլինեք, եթե ինձ համարեք խենդ. մեր այս վիճակում նման հաշիվները բացարձակ անմտություն են. ես բծախնդիր մարդ եմ. գուցե սա նախապաշարմունք է և ես կախարդանքի եմ դիմում, հասկանում եք»։ «Ես կախարդանքից մի քիչ հասկանում եմ»։
Բագրատյանը ծիծաղելով ոտքի թռավ։ Այժմ նա առույգ և ինքնավստահ էր թվում։
«Եթե ես ավելի երկար ապրեմ, քան դուք, ապա ոչ կտակը պետք կգա, ոչ էլ մեկը. ուրեմն, սթափվեցեք»։
Նրա ծիծաղը բռնազբոսիկ էր։ Ավագյանը թղթերն իրենից հեռու բռնած մի անգամ էլ փորձեց առարկել։ Այս անգամ Գաբրիելը բարկացավ։
«Ես ձեզ խնդրում եմ, գնացեք, որ ես ինձ ավելի թեթևացած զգամ»։